Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu, lângă mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, de fiecare dată când ne-am întâlnit la acest microfon, am avut posibilitatea să învățăm o nouă lecție. O lecție pe care am extras-o din felul în care și-au trăit credința oamenii Bibliei și din felul în care au înțeles ei să treacă prin evenimentele prin care i-a trecut Dumnezeu și din felul în care au înțeles ei lecțiile prin care i-a trecut Dumnezeu, noi am tras o concluzie. Este, de fapt, lecția noastră de viață pe care o învățăm din Scriptură. Astăzi, despre ce ne propuneți să ne vorbiți?
Astăzi vreau să începem un mic serial de trei prezentări care se va desfășura sub această lozincă, lecții pentru o lume nouă. Ce au învățat oamenii din istorie, din Biblie și din viață pentru a trăi mai bine, în pace și în înțelegere. Și mi-am propus să urmăresc pe aceste căi ale vieții ce anume putem să observăm, dacă sunt oameni care au învățat, dacă sunt oameni care n-au învățat și care au fost elementele de bază care i-au motivat sau i-au determinat la ceva. Și am găsit trei cuvinte principale pe care le vom lua pe rând. Primul lucru care l-au învățat oamenii din viață a fost răzbunarea. Al doilea lucru pe care l-au învățat din viață a fost dreptatea. Au cerut să li se facă dreptate. Și al treilea lucru pe care l-au învățat din viață a fost reconcilierea sau împăcarea. Așa că vreau să le luăm pe rând, pe cele trei, fiecare să-i acordăm câte o emisiune și să vedem efectele, rezultatele fiecarei lecții pe care oamenii au învățat-o din viață.
Mă gândeam când ne expuneați dumneavoastră cele trei etape de gândire până la urmă, răzbunare, dreptate și împăcare, că și legile de la început, legile de dinainte ca oamenii să înțeleagă exact legea morală a lui Dumnezeu, au fost bazate pe răzbunare. Pentru că, dacă stăm să ne gândim bine, legea talionului, până la urmă, pe răzbunare se bazează.
Avem și partea aceasta, sigur că da, fiindcă m-am gândit și m-am frământat să înțeleg și să observ care este cursul vieții. Și acest curs al vieții îl putem observa pe diferite paliere. Nu mai suntem o lume foarte simplistă, deci suntem o lume destul de diversificată și călătorim așa cum călătorim cu mașinile pe mai multe benzi. Bandă de viteză, bandă mai înceată, bandă mai așa, pe mai multe benzi. Și trebuie să observăm societatea umană, să observăm oamenii pe diferitele benzi unde ei s-au încadrat.
Numai că mașinile se pot încadra foarte ușor de pe o bandă pe cealaltă, în timp ce oamenii sunt așa cum s-au educat ei să fie.
Ei,
și
exact.
Foarte rar trec de pe o bandă pe alta.
Această trecere se face numai prin educație. Iar textul pe care mi l-am ales ca motou pentru studiul nostru este Proverbe 15 cu 14, care spune așa: inima unui om inteligent caută cunoștință, dar gura nebunilor se hrănește cu nebunie. Foarte interesant. Deci observați, inima unui om inteligent vrea să învețe. El caută cunoștință. Cum e aia? Cum e aia? E frământat. Dar un nebun se hrănește cu nebunie. Și atunci să pornim pe acest studiu. Am fost impresionat de foarte mult timp de o poveste care am auzit-o și care se pare că este cam adevărată. Se numește Răzbunarea elefantului. Se spune că un elefant mergea pe stradă, pe un drum, era elefantul acesta domestic și vede o fereastră deschisă și își bagă trompa pe fereastră. În casa respectivă stătea un croitor și chiar era atelierul lui. Croitorul, când vede trompa elefantului pe fereastră, ia un ac, pac, îl înțeapă. Elefantul strade trompa, pleacă, auzi nimic. Se duce la râu, bea, trage apă din plin în sine, se întoarce. Când se întoarce, bagă din nou trompa pe fereastra acelui elefant, dar de data aceasta dă drumul la un jet de apă și toată casa a umplut-o de apă.
Mi-aduc aminte povestea, am citit-o franceză, se chema La vengeance d'un elefant.
Răzbunarea elefantă. Se zice că elefantul e un animal care nu te uită. Nu te uită. Ei, vreau să mai spun o altă poveste. Nu e o poveste, e o întâmplare. Răzbunarea câinelui. Aveam acasă la părinți un cățeluș de curte foarte simpatic, foarte inteligent, îl chema Bubi. Și Bubi nu făcea gălăgie de dragul gălăgiei. El îți dădea semnalul exact cum trebuie și noi știam. Însă, Bubi avea un prieten al fratelui meu, un băiat de pe stradă, pe care nu-l putea suporta. Când intra acesta în curte, Bubi se dădea de ceasul morții, lătră cât putea, se arunca la el. Oricât încercam noi să-l liniștim, să-l potolim, stai cu minte, el nu se liniștea. Care era un cățel cu minte, de altfel. De ce? Pentru că într-o zi, când băiatul acesta a intrat în curte și câinele l-a lătrat obișnuit, l-a lovit cu piciorul. Se pare că l-a lovit chiar în gură. Și acum câinele, pentru că a fost lovit, a răspuns cu violență. Băiatul, pentru că îl lătra, mereu se dădea la el să-l lovească din nou. Și s-a creat un cerc vicios de ură, răutate, răzbunare unul împotriva altuia. Observați, dacă mă lovești, te mușc. Dacă mă muști, te lovesc mai departe. Este acest impuls firesc, câine-om, care o fi mai bun, care o fi mai rău, gândiți dumneavoastră, de a se răzbuna.
E ca o vendetă între asta siciliană care nu se mai termină.
Nu se mai termină. Interesant este că această atitudine există în natură aproape la toate animalele. Uitați-vă la albine. Foarte harnice, foarte ordonate, foarte calculate. Stuparul lucrează în ele cu mâna liberă. Frumos, calm, iar ramele le mută. Face ce are de făcut. Fără ca să-i facă ceva. Albinele urcă pe mâna lui, coboară, nu-i face nimic. Însă, dacă face o mișcare bruscă, dacă le-ai atins cu ceva, deodată se aruncă la tine 10-20 și te-au umflat de înțepături. De ce? Pentru că nu suportă deranjul, nu suportă șocul sau chiar un miros neplăcut. Și atunci, apărarea lor este prin o răzbunare foarte feroce, înțeparea cu acul. Și acum mă duc la Biblie. Dacă elefantul a știut să se răzbune, am zice noi, destul de inteligent, dacă câinele meu a știut să păstreze în memorie că băiatul acela este rău și nu-l uita, de câte ori intra în curte, se arunca pe el. Dacă albinele la un șoc sau la ceva care semnalizează ele că ar fi pericol, se aruncă pe tine, să vedem cum e omul. E mai bun sau e mai rău? În a doua Samuel, capitolul 3, în special versetul 27, în capitolul 3 în general, descrie un război civil dintre casa lui David și casa lui Saul. Un război civil, cum a fost și sunt o mulțime în lumea noastră. În acest război civil mor o mulțime de oameni. Unul care a murit a fost Asael, fratele comandantului șef al armatei israeliene, fratele comandantului. După câtva timp, David, un om foarte înțelept, decide să facă pace. Și împreună cu comandantul armatei lui Saul, și acela își dă seama că n-are rost să mai continue războiul, fac pace, să înțeleg, semnează tratatul de pace și Abner pleacă acasă bucuros să pregătească cele care erau cuprinse în tratat să continue acțiunea, că s-a făcut pace. Când aude Ioab, și Ioab este înfuriat la culme, îl cheamă înapoi pe Abner, acesta socotind că acum sunt în pace și că au încheiat un tratat de pace, e, să spunem așa, nepregătit, fără scutul de protecție, și Ioab îl ucide. Îl ucide mișelește chiar în poarta cetății.
Ca să-și răzbune fratele Pasael.
Și cuvântul este răzbunare. Cuvântul este răzbunare. Vedeți, dumneavoastră, un război civil nu se poate încheia prin acțiuni de răzbunare. O nouă societate, un nou regat, nu se poate baza pe răzbunare sau pe forță. David înțelege acest lucru și îl înmormântează cu onoruri regale pe Abner, îi compune o cântare de jale pe care o cântă și plânge la mormântul lui. Spune, n-am nicio parte, n-am avut absolut nimic cu moartea acestui om. Este doar o răzbunare a lui Ioab. Și oamenii au înțeles. Deci oamenii au înțeles că nu a fost un complot al lui David, țara întreagă a înțeles, iar acțiunea lui David a avut succes. Nu poți clădi o nouă națiune pe ură și pe răzbunare. David este omul păcii. Este omul reconcilierii. Și acest lucru s-a văzut foarte clar în toate faptele lui. Prima dată el a intrat într-un conflict cu Saul, fără ca să aibă vreo vină. Era un om extraordinar. I-a făcut lui Saul atât de multe lucruri, în primul rând că i-a adus victorii militare după victorii și l-a scăpat de Goliat, primul lucru care a fost extraordinar. Saul putea să-și frângă gâtul cu Goliat, să nu mai fie. David l-a salvat. Apoi l-a salvat din multe alte bătălii. Pe urmă l-a salvat din nebunia care i-a venit peste el, cu muzica lui frumoasă, cu cântecele lui extraordinare. Și drept rezultat, pentru câte lucruri bune a făcut David, ia sulița și încearcă să-l ucidă. Iar în războiul care s-a creat între David și Saul, David de două ori are ocazia să-l ucidă, dar nu se atinge de el. Ceea ce este caracteristic în acest conflict David și Saul este nebunia lui Saul inexplicabilă și omenia lui David, de asemenea, omenește inexplicabilă. Acesta a fost David. Ce, să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului. Apoi avem situația cu Abner, comandantul oștirii lui Saul, dușmanul principal al lui David. Când acești doi oameni ajung la o înțelegere, îi întinde mâna și spune, uităm totul și facem pace. Asta era David. Nu era pornit pe răzbunare, ci era pornit pe reconciliere. Apoi vine Absalom, fiul lui, care îi ucide un alt copil și creează în familie o situație teribilă. Acționează, cred eu, ca un tată, că nu poți acum să îți ucizi un copil pentru că a ucis. E chiar culmea culmelor. Dar îl exilează. Fuge de acasă, se duce la socrul lui și stă acolo în exil. Până la urmă îl primește înapoi. Numai că îl primește înapoi, îi lasă chiar mână liberă. Adică nu l-a îngrădit cu nimic. Și acest copil chiar complotează împotriva tatălui. O, cred că el nu știa chiar nimic din ce făcea. Era un om prea deștept ca să nu știe. Dar era extrem de bun și credea că poate și fiul lui seamănă cât de cât.
Și pentru că suntem la lecțiile istoriei, ne gândim că David l-a lăsat pe Absalom să învețe o lecție, numai că Absalom n-a învățat lecția.
Absalom, da. Vede că Absalom semăna cu mama lui, nu semăna cu tatăl, deloc cu tatăl. Dar vreau să spun că și în momentul în care Absalom a murit, David îl plânge. Fiul meu, fiul meu, Absalom. Deci vă dați seama ce noblețe de caracter. Iar apoi ultimul care poate este chiar partea cea mai tare este Shimei. Acel nenorocit de Beniamit care l-a înjurat, l-a aruncat pietre după el, praf și striga tot ce-i venea la gură. Când David se întoarce înapoi victorios și omul acesta își dă seama acum e un om terminat și vine și spune, te rog, iartă-mă. David spune, te-am iertat. Ești liber, n-ai nimic din partea mea. Observați dumneavoastră, David îți dă seama că el poate să-i înfrângă pe oameni, poate să-i umilească. Era deja omul acum foarte puternic, dar nu poate să-i aibă ca oameni de valoare în împărăția lui, decât dacă acești oameni vor fi niște relații bune, de pace, de înțelegere. Și pentru ca să fii în relații bune, trebuie să ierți și nu să te răzbuni. Nici pe Saul, nici pe Abner, nici pe Absalom, nici pe Shimei, nici pe altul. Acesta a fost David. Acesta a fost un omul care a excelat prin cântec, prin laudă, prin mulțumiri. Numai în felul acesta, regatul său a ajuns un regat de frunte, de frunte și a reprezentat punctul maxim, punctul maxim al istoriei statului Israel. Mă gândesc că pe aceeași cale cu David a mers un conducător din perioada noastră, Nelson Mandela, care după 37 de ani de închisoare, când a fost eliberat și a ajuns președinte, primul cuvânt a fost reconciliere, iertare. Îi iert pe gardienii care m-au maltratat în închisoare, îi iert pe conducătorii care m-au aruncat în închisoare. Și a spus, națiunea aceasta a trăit prea multe dureri, prea multe necazuri, ca să mai continuăm mai departe necazurile prin răzbunare. Nu, trebuie să ne împăcăm.
Este ca un ecou al cuvintelor lui Iisus de pe cruce, iartă-i Doamne că nu știu ce fac.
Și rezultatul este că succesul țării și progresul ei se datorează acestui element. A pus capăt vendetei și răzbunării în măsura în care a putut, cel puțin din punct de vedere oficial al politicii de stat, și a introdus o nouă situație, aceea de împăcare, de liniște, fără dosare scoase, fără treburi din astea, fără vendete. Vedeți? Fiecare om avem ceva în spate la care poți să faci apel și pentru bine și pentru rău. Dacă e să ne ducem acum în spate să vedem ce a făcut unul și altul, cu cine mai mergem înainte? Vedeți? Și zilele acestea am văzut pe altcineva care a ieșit tot din închisoare, tot în situații ca aceasta, nici nu vreau să-i dau numele, care primul cuvânt pe care l-a spus când a ieșit în public a fost răzbunare.
Câtă ură a acumulat acolo în închisoare, dacă ăsta a fost primul cuvânt pe care l-a spus.
Răzbunare. Răzbunarea este reacția firească a oricărei amenințări, a oricărei nedreptăți. Este reacția firească a câinelui în care ai dat cu piciorul. Este reacția firească a elefantului pe care l-ai înțepat în trompă. Este reacția firească a albinei pe care ai deranjat-o puțin. Este reacția firească a unui om firesc care n-a trecut deloc prin școala lui Dumnezeu. De aceea, ceea ce îmi doresc este ca școala aceasta, lecția de istoriei, să ne ridice cu o treaptă mai sus de acest firesc care are ca element final răzbunarea.
Vă temeam eu că în momentul în care ați prezentat cele trei povestioare despre animale, când va veni vorba despre răzbunare, o veți pune pe treapta aceasta a primitivului.
Exact. Rezultatul răzbunării este o lume în conflict. Ne distrugem, ne ucidem, ne chinuim unii pe alții. Spune așa, gura nebunului se hrănește cu nebunie. Și care este nebunia? Răzbunare. Observați dumneavoastră la un copil, un copil mic de un an jumate, de 2 ani. Se lovește de colțul mesei și plânge. Și mama, ca să-l liniștească, face un lucru extraordinar de nejudecat. Zice, taci cu mama că bate mama masa. Și bate în masă puțin. Și copilul s-a liniștit. Cu ce l-a ajutat treaba asta pe copil să nu-l mai doară? Vedeți? Un singur lucru. S-a simțit răzbunat. A pedepsit pe cel care i-a făcut o durere. De unde a învățat treaba asta? Există în noi. Nu trebuie să o învățăm. Ne naștem cu această predispoziție spre rău. Trebuie să învățăm altceva. Trebuie să învățăm partea bună. Și cum putem învăța partea bună? Renunță la răzbunare. Și acum, dacă îmi permiteți, în final, să citim 2 versete extraordinare. Proverbe, capitolul 25, versetele 21 și 22. Înainte de a citi aceste versete, vreau să vă spun un lucru. Solomon scrie aceasta în secolul 10, 950 aproximativ, înainte de Hristos. În secolul 10, elementul de bază al societății ebraice era legea. Elementul esențial al legii era ceea ce se numește legea talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, lovitură pentru lovitură. Aceasta era baza legală a societății lor. Și iată că într-o lume ca aceasta apare altceva. Ceea ce vreau să vă spun că societatea nu este numai cea care o vedem dintr-un anumit unghi. Trebuie să o privim și din alt unghi. Iată ce spune Solomon. Dacă vrăjmașul tău este flămând, dă-i pâine să mănânce. Și dacă este însetat, dă-i apă să bea. Pentru că vei îngrămădi cărbuni de foc pe capul lui și Dumnezeu îți va răsplăti. Vedeți dumneavoastră, societatea ebraică nu avea doar un singur principiu, legea talionului. Era o lege. Nu o comentăm acum, poate că altă dată o să o discutăm și pe aceasta. Erau niște circumstanțe din vremea de atunci, dar idealul lui Dumnezeu era mult mai mare. Cărbuni aprinși pe capul cuiva. Am citit povestea unui copilaș care, într-una din zile, s-a luat fărașul, s-a dus la sobă și a tras din sobă cărbuni aprinși în făraș. Și mama îl vede, zice, ce faci? Fii atent că e pericol, ia foc casa, nu știu ce, să nu te joci cu focul. Nu, mamă, nu mă joc cu focul. Dar ce faci? Mă duc la Ionel. Ce faci cu astea la Ionel? Păi se pun pe cap. Cum se poate așa ceva? Păi nu scrie în Biblie că să-i pui cărbune aprinși pe capul unui om? Atunci mama și-a dat seama și spune, uite, pune cărbune la loc, hai să-ți explic. Atunci când Ionel îți face un rău, tu să-i faci un bine. Când Ionel îți ia ceva, tu să îi dai încă un lucru. Când Ionel vine și strigă, dă-mi mie bicicleta să mă duc acum, dă-i-o lui și pe urmă te dai și tu. Făcând întotdeauna un lucru bun lui Ionel, exact ceea ce el își vrea neapărat în clipa aceea să-l dai lui, făcând acest lucru bun, tu i-ai pus cărbune aprinși pe capul lui Ionel. Asta însemnează, de fapt, expresia aceasta. Pentru că lucrul acesta îl va frământa enorm pe el. Este ca un foc care va arde înăuntru lui și va spune, uite, Eu i-am smuls mingea, eu i-am smuls racheta de tenis, eu i-am smuls cutare. Și el a venit și mi-a dat celelalte, mi le-a dat. Vai, ce diferență! Cât am fost eu de rău și cât este el de bun. Această atitudine a ta total diferită îl va frământa pe el, îl va răscoli în adâncul sufletului, îl va arde undeva, îl va arde și îl va determina ori să se facă mai bun, ori să fugă de la tine, să nu mai stea cu tine, pentru că nu poate să suporte bunătatea ta. Asta înseamnă, i-a spus mama, să-i pui cărbune aprinși pe capul lui Ionel, adică pe capul dușmanului tău. Vedeți dumneavoastră, lecția Bibliei, chiar din antichitate, nu era lecția talionului. Aia era o situație de moment, de împrejurări. Lecția autentică a Bibliei este cărbune aprinși. Fii bun când altul este rău. Nu te răzbuna când altul te-a lovit. Și în felul acesta, David și-a clădit un regat care va rămâne model și care va rămâne exemplu pentru toată istoria. În felul acesta, și alți oameni care au urmat calea lui David au reușit în viață și și-au încheiat viața cu respectul lumii întregi. Dragă prietene, cu siguranță că ai mulți oameni care te-au vorbit de rău, care ți-au făcut necazuri și cane, care poate chiar ți-au produs un mare necaz, un mare dezastru, iar în inima ta clocotește dorința de răzbunare. Oprește-te. Citește Proverbe 25 și întoarce-i răul cu bine. O să-l doară mai mult și o să simtă mai puternic efectul bunătății tale decât efectul răzbunării tale. Cel care va câștiga, vei fi tu. Învață această lecție și Dumnezeu te va răsplăti.
Domnule pastor, vă mulțumim. Când ne spuneți lucrurile acestea, mi-aduc aminte de ce ne învață Scriptura, că răzbunarea este a Domnului și de ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos să ne iubim dușmanii, pentru că nimic nu poate fi mai valoros pe lumea aceasta și nu poate face o lume mai bună decât dragostea. Vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie, la o nouă lecție în acest miniserial intitulat Lecția pentru o lume mai bună, pentru o lume nouă. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând! Thank you.